Մարել ձեզ եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 28-ն է, դատարանը 3+3-ով կայացրել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով նախնական կալանքի ենթարկելու որոշում, արձագանքում են ամբաստանյալի փաստաբանները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ապրիլյան հեղափոխությունից հետո մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է ներկայացվել, նա կալանավորվել է 2 ամսով։ Քոչարյանի դեմ գործը եւ նրան կալանավորելու որոշումը բացարձակապես ապօրինի են, ասել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Օմբուդսմեն Արման Թաթույանը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Միացյալ Նահանգները հետևողական կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին անցկացնել այդ իրադարձությունների լուրջ վստահելի անկախ քննություն։ Ամերիկայի ձայնին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը՝ ի պատասխան մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Քոչարյանին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքը մեկնաբանելու խնդրանքին։ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում գործընկեր պետություններին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Այդ մասին հայտնել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին մեղադրանք է առաջադրվել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով։ Դատարանը ընդունել է նրան կալանավորելու որոշում, ինչից հետո ամբաստանյալը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջև։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ համագործակցությանն ու դրանց ընդլայնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր, անդրադարձել են Եվրասիական տնտեսական միության հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում փոխգործությանը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական Երևանը քննադատում է ԵԱՏՄ-ում և ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի կողմից սպառազինության, մասնավորապես պոլոնեզ տեսակի համակարգերի վաճառքը Ադրբեջանին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ 3 ամբողջ օրը հանրությունը սպասում էր, թե ինչ որոշում կընդունի դատարանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ։ Ի վերջո իրավապահները հավանություն տվեցին նախնական կալանքի որոշմանը, և պարոն Քոչարյանը տեղափոխվեց Երևան քրեակատարողական հիմնարկ։ Նախորդին երկիր մեդիային տված հարցազրույցում երկրորդ նախագահը կտրականապես հերքել է մեղադրանքը և բուն գործը անվանել պետության տակ դրված ռումբ։ Այսօր ասուլիսով հանդես են եկել նրա փաստաբանները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
3 գիշեր կալանավորված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններն ու նրա գրասենյակի ղեկավարն այսօր լրագրողների հանդիպմանը հայտարարեցին։ Կալանավորումն ապօրինի է, Քոչարյանը ենթարկվում է քաղաքական ու անձնական հետապնդման և հաշվեհարդարի, թե ում կողմից նրանք այդպես էլ չհստակեցրեցին։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով 3 դատարանի կողմից 2 ամսով կալանավորված Քոչարյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը հայտարարեց. Քոչարյանի մեղադրանքը ոչ այլ ինչ է, քան իրավական անգրագիտություն։ Շինծու որակելով մարտի 1-ի գործում Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքը Սահակյանը շտապեց հայտարարել, նախկին նախագահին արդարացնելու են։
Սա պատվեր է, պատվեր, որը պետք է կատարվի։ Ում կողմից է պատվերը, բնականա ես չեմ կարող ասել, մտքումս ենթադրել կարող եմ, բարձրաձայնել ոչ, որովհետև կարող եմ սխալվել, և կարող են մեղադրել, որ նման չճշտված տեղեկություն եմ հայտնում։ Համենայն դեպս ես գտնում եմ, որ մեղավորները գտնվում են գլխավոր դատախազությունում, հատուկ քնչական ծառայությունում, ոչ կան էլի իմ համոզմամբ կան էլի այս հարցում մեղավորներ։
Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն ավելի հեռուն գնաց, անձնական հաշվեհարդար որակելով տեղի ունեցածը։ Բերը անվանեց երկրորդ նախագահի դեմ իր բնորոշմամբ այդ հաշվեհարդարն իրականացնողներին, բայց եւ հավելեց. Իրենց մնում է պարզել, թե Բերյան ով է, վստահեցնելով գտնելու են նրան եւ որ այդ Բերյան պատժվելու է։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, այստեղ իրավական բեսպրեդել չի լինելու, ասաց Սողոմոնյանը։
Դուք ուզում եք ես վարվեմ այնպես, ինչպես վարվում է ՀԿՑ-ն, անպատասխանատու հայտարարություններ անեմ առանց տեղեկություններ իմանալու, երբ որ կիմանամ ով է, բացեի բաց կհայտարարեմ եւ կարող եմ նվիրել իմ մնացած քաղաքական գործունեությունը այդ մարդկանց պատժի ենթարկելու համար։ Մենք վստահ ենք, որ որևէ մեղք չենք գործել։ Ռոբերտ Քոչյանը մեղքի զգացողություն չունի, չի ունեցել եւ չունի, որովհետեւ որևէ հանցանք չի կատարել։ Սա պետք է հստակ արձանագրել։ Հիմա դատարանը ինչ է մտածում, ինչպես է մտածում, արդարադատությունը արդյոք գործում է թե ոչ, այս հարցը ես գուցե մի քանի օր առաջ չկարողանայի այս ռետորական հարցը տալ, բայց այս բերիական 37 թվականին բնորոշ գործից հետո ես այս հարցը բարձր ձայնում եմ։ Արդարադատությունը աշխատում է Հայաստանում, թե ոչ։ Տենտրով է աշխատում։
Շարունակելով իր խոսքը, Սողոմոնյանը անուններ սակայն չհնչեցրեց։ Հիշեցրեց 2008-ի պաշտպանության փոխնախարար Մանվել Գրիգորյանի մասին, սլակներն ուղեց դեպի այն ժամանակընդդիմության ցույցերն առաջնորդող Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվականին այդ միտինգային արշավի ժամանակ հայտարարում էր, որ պետք է կազմակերպենք պետական ապարատը, եւ դուք հիշում եք, որ մի քանի փոխնախարարներ, պետական չինովնիկներ աշխատանքից դուրս էին գալիս եւ հայտարարում էին այսպես կոչված համաժողովրդական շարժմանը միանալու մասին։ Այդ թվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ուրեմն իր կողմնակիցները ներ էին քաշում քաղաքական գործընթացի մեջ փաստացի ռազմական գերատեսչության երկու փոխնախարարների՝ Մանվել Գրիգորյանին եւ Գագիկ Մելքոնյանին։ Սա պատմական փաստեր է, որոնք արձանագրված են տեսագրություններով եւ դրանից անցել են ընդամենը 10 տարի։
Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսաստանցի գործընկերների եւ լրագրողների հետ զրույցներում բազմիցս պնդել է, որ Հայաստանը մտադիր չէ կտրուկ տեղաշարժեր իրականացնել արտաքին քաղաքականության ասպարեզում, եւ այնուամենայնիվ ինչ-ինչ նոր նրբերանգներ են առաջ եկել։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը։
Վերլուծաբաններն արձանագրում են, նոր իշխանությունը չփոխելով արտաքին քաղաքական կուրսը ձգտում է փոխել դրա բովանդակությունը եւ բարձրացնել հավասար գործընկերության, իսկ Ռուսաստանի դեպքում նաեւ դաշտակցային պարտավորությունների կատարման մակարդակ։ Հայաստանը փորձում է միջազգային ասպարեզում հանդես գալ ինքնիշխանության դիրքերից, սա ակնհայտ դարձավ մասնավորապես փանիկում ռուսական միջադեպի առընչությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ուղիղ տեքստով դժգոհեց Եվրամիությունից, նշելով, թե կամ պետք է թավշյա հեղափոխությունից հետո հայտարարությունների ոգևորության մակարդակ իջեցնել, կամ քաղաքականությունը փոխել։ Այս ամենի մասին Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու ենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ արտաքին գործերի փոխնախարար Ռուբեն Ռուբինյանի և ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ հանդրադառնանք վերջին իրադարձությունից, փանիկում կատարվածից։ Պարոն Իգիթյան, ձեր կարծիքով արդյոք այս միջադեպը ինչ-որ կերպ կանդրադառնա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Նախ ես ուզում եմ հիշեցնեմ, սրա մասին արդեն 9 տարի խոսում եմ եւ նորից հիշեցնեմ, որ հանրապետականները հիշեն 9 տարի առաջ, որովհետեւ իրենք են քվեարկել բազայի երկարաձգման համար։
Դուք էլ պայմանագրիով եք քվեարկել,
այո։ Չէ, նայեք, 2009 թվականին, երբ որ 11 տարի էր մնում բազայի ժամկետին, 25 տարով էր, այսինքն 2 տարի առաջ, 2 տարի հետո պետք է ավարտվի, այն ժամանակ երկարաձգվեց բազան։ Դա Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմության պակասության պատճառով է եղել։ Մենք այն ժամանակ, երբ որ իսկ ես մասնակցել եմ նաև բանակցությունների, հա, բազայի, մենք այն ժամանակ հասկանում էինք, որ իրավիճակը կփոխվի եւ ռազմաբազայի արկայության թե նպատակը, թե ընդհանրապես, այդպես ասած, պայմանները պետք է փոխվեն, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, հա, փոխվել է ամեն ինչ, աշխարհական դիրքն է փոխվել, Թուրքիայի դերը, չգիտեմ, Ադրբեջանի վտանգներն են փոխվել, Ռուսաստանն է փոխվել, աշխարհն է փոխվել, եւ այսօր մենք երևի այլ համաձայնագիր պետք է արդեն պատրաստենք որոշ փոփոխություններով։ Ցավոք դա չեղավ, եւ ինչի եմ դա ասում, բազան ըստ էության գործում է այն պայմաններով, ինչպես ինքը գործում էր, նույնիսկ 1993 թվականից սկսած, հա, երբ որ ներկա էր այստեղ ձևափոխված, այդպես ասած, ռուսական բազան։
Պայմանագրի մասին քիչ անց խոսելու ենք, հա, եթե կարելի է հիմա, բայց
ուզում եմ ասել, հա, նայեք այստեղ ինչ տեղի ունեցավ։ Ընդհանրապես շատ նույնիսկ այդ համաձայնագրերի խախտումներ եղան։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, հա, որն է հիմնական նպատակը բազայի։ Խոսքը գնում է Հայաստանի հետ համատեղ, նաև Հայաստանի անվտանգության հետ կապված։ Անվտանգությունը կապված է ենթադրյալ այդպես հակառակորդի դեմ համատեղ պայքարելու։ Գյուղը չի մտնում ենթադրյալ, այդպես ասած,
հակառակորդի
այդպես շարքերում։ Գիտեք, այդ գործողությունները ավելի շատ կախված էին, օրինակ, այն գործողությունների, երբ որ Ռուսաստանը գործում է թշնամական երկրներում, երբ որ նրանք մտնում են գյուղ, այդպես ասած, ռուսերեն ասած, զաչիստկա են անում եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես շատ խախտումներ կան այնտեղ, ես իհարկե համոզված եմ, որ բոլոր խախտումները կհայտնաբերվեն բարեկամական իհարկե ձևով, կնշվեն եւ ռուսական կողմին կհորդորեն, որ չկրկնվի։ Ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ ուղղակի, նայեք, վերջի, չգիտեմ, 10 տարի կամ 15 տարի կամ 20 տարի հայկական կողմը երբեք որևէ ձևով, այդպես ասած, բողոքով չի դիմել կամ հորդորով չի դիմել։
Սա առաջին անգամն է։
Եվ առաջին
անգամ։ Եվ հենց տեղն է, ես մեջբերեմ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անդրադարձը, թե նա ինչպես արձագանքեց կատարվածին, հիշենք։
Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա անթույլատրելի միջադեպ է, եւ ես դա համարում եմ սադրանք ընդդեմ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների և սադրանք ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության, և կարծում եմ, որ մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն և պատասխանատվության ենթարկվեն։
Պարոն Ռուբինյան, վստահ եմ, որ ծանոթ եք առնվազն փորձագիտական վերլուծական մակարդակով, թե Ռուսաստանից ինչ հակազդեցությանն արժանացան այս հայտարարությունները, հնչած հակափաստարկները մասնավորապես հետևյալն էին, թե որ նա կարող է ռուսական հրամանատարության հետ կապ հաստատել, հստակեցնել իրավիճակը, պայմանավորվել ընդհանուր դիրքորոշում, եւ այդպես են ըստ իրենց վարվում գործընկերները, բայց նույնիսկ այդ պարագայում չպետք է նման հայտարարություններ անել։ Կարծում եք, արդյոք, որ իրոք այս կշտամբանքը տեղին է, որ արձագանքը, մասնավորապես սադրանք, որ սադրանքերի ինքնիշխանության հանդեպ տեղին են։
Նախ ես մի փոքր ուղում մտցնեմ պարոն Իգիցյանի խոսքերի մեջ։ Պարոն Իգիցյան, դուք ասացիք, որ այդ զորավարժությունը գյուղում էր, հա, այսինքն ենթադրվում է, որ զորավարժության հիպոթետիկ նպատակը պետք է լիներ գյուղի զաչիստկան, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Օրերս նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր խոսում դրա մասին, զորավարժությունների համատեքստում Փանիկ գյուղը դիտարկվում էր որպես դաշնակից գյուղ, այսինքն դաշնակիցների գյուղ, և հետևաբար զորավարժության հիպոթետիկ թշնամուց պետք է պաշտպանված լիներ Փանիկը, այսինքն այդ մասով
տների
իրական չէին կրակում, այսինքն իմիտացիա էր կրակելու և ոչ տների ուղղությամբ, բայց վերադառնալով ձեր հարցին, նախ պետք է մի բան հստակ արձանագրենք, որ պետք չէ էքսպերտների ասածներին, թե ռուս էքսպերտների, թե հայ էքսպերտների, թե կոնգոլեսցի էքսպերտների կարծիքներին վերաբերվել որպես պաշտոնական կարծիք։
Ոչ, իսկ պետդումայի պատգամավորների կարծիքներին։
Նաև նույնիսկ պետդումայի պատգամավորների կարծիքներին պետք չի վերաբերվել որպես պետության պաշտոնական դիրքորոշում, որովհետև հակառակ դեպքում, ասենք, մի 5 տարի առաջ մեր պարտնյոր երկրները պետք է առաքել Մովսեսյանի, ասենք, հայտարություններին կամ Անվել Գրիգորյանի հայտարություններին վերաբերվեն որպես Հայաստանի
պաշտպանության իշխանություն։ Իսկ գրատուլինին, որը նաև ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրենն է, դնում եք նույն հարթության մեջ, ինչի առաքել Մովսեսյանը կամ
ամենևին, ես ասում եմ ընդամենը մեկ բան, երբ որ մենք գնահատում ենք այլ պետությունների դիրքորոշումը, մենք պետք է հիմնվենք այդ երկրների համապատասխան գերատեսչությունների եւ համապատասխան պաշտոնյաների հայտարարությունների վրա, ասենք արտգործնախարարի, երկրի ղեկավարի
վարչապետի վրա։ Ո՞նց են եղել այս դեպքում։
Այս դեպքում մենք ունենք պաշտոնական արձագանք ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարության կողմից ներողության տեսքով, եւ ես եւ վերադառնալով ձեր հարցին, արդյոք համաձայն էր Հայաստանի վարչապետի արձագանքը, ես կարծում եմ, որ այդպիսի արձագանք պետք է լիներ, որովհետեւ անկախ միջադեպի պատճառներից ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության գյուղի բնակիչները ագնապալի վիճակում են հայտնվել, եւ այսպիսի միջադեպ այո չպետք է լիներ, եւ այս միջադեպի հանգամանքները պետք է քննվեն, եւ այդպիսի քննություն արդեն ընթանում է, բայց պետք չէ նաեւ սրան տալ ավելի ուժեղ աստղ
հայկական կողմից, թե ռուսական, թե համատեղ ինչ-որ։
Առնվազն հայկական կողմից ես գիտեմ, որ քննություն կա, եւ ես կարծում եմ ռուսական կողմն էլ համապատասխան հետեւություններ կանի, բայց ես չեմ կարծում, որ այս միջադեպին պետք է տալ ավելի մեծ կարևորություն, քան կա, նաեւ ես կրկին պետք է հղում անեմ պաշտպանության նախարարի խոսքերին, որ ըստ էության նաև մենք ունենք բաստողումներ երկողմանի այս միջադեպի համատեքստում, կան տեխնիկական խնդիրներ իրար իրազեկելու, պատշաճ իրազեկելու առումով, եւ ես կարծում եմ, որ այս միջադեպը անշուշտ կազդի հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, բայց դրական կերպով կազդի, եւ սա հնարավորություն է, որպեսզի մենք բացառենք ապագայում նման դեպքեր։
Ես պատահաբար չտվեցի Զատուլինի անունը, հայտնի է, որ ինքն նույնպես արձագանքել է կատարվածին, ասել է, ինչ է պատահել, ինչ որ մեկը մահացել է, ինչ որ բան քանդել են, ինչ հատեր ունեցել, եւ այս տեսակ վարկածեր առաջադրել, որ շատերը այդ թվում Հայաստանում ավերջ կանխատեսում են հայ-ռուսական հարաբերությունների անկում նոր իշխանությունների օրոք, եւ շատերի համար դա կլիներ ցանկալի ելք, կարդարանար նրանց ցանկությունը, եւ նրանք ուզում են, որ վատանան։ Կարծում եք արդյոք, որ այս կատարվածը իրոք ինչ որտեղ օգտագործվեց նման ցանկություն ունեցող ուժերի կողմից։
Գիտեք ինչ, բոլոր դեպքերում ռազմական բազան պետք է աշխատի իրավական դաշտում։ Իրավական դաշտը բաղկացած է թե ռազմաբազայի պայմանագրից, թե այն արձանագրություններից, առաջի, երկրորդ եւ հինգերորդը, որ 2010 թվականին է դեսպանարել։ Եվ ամենտեղ նշված է, որ ռազմական բազայի արկայությունը այստեղ պետք է նպաստի երկու ժողովրդների բարեկամությանը։ Մենք սրա մասին ենք խոսում, հա, Զատուլինը, հասկանում եմ, կարող է այլ կերպով նայի, որպես Ռուսաստանի, այդպես ասած, պատգամավոր, կարող է իրադուրը չեկավ այս հայտարությունները այստեղ, բայց մենք ընդամենը մի բան ենք ասում, հա, մենք արդեն տեսել ենք մի քանի, այդպես ասած, ՉՊ-ներ, հա, պրոբլեմներ կապված բազայի հետ, որոնք, այդպես ասած, խփում են ռուսական բազայի համբավի վրա։
Օրինակ, սա ամենափոքրն է։
Ես հիշում եմ 93-4 թվականին, երբ որ ես մասնակցել եմ նաև բանակցություններին, ես պնդում եմ, եւ այդ կետը կարծեմ չի հանվել, կա այդ կետը, որ բազայի, այդպես ասած, ծառայողները պետք է դրսում լինեն բոլորիվ համազգեստով եւ փաստաթղթերով, եւ փաստաթղթերի այնտեղ
հայտնվում
են։ Հա, այս ինչ որ ես տեսել եմ վիդեոներով, դա ավելի շատ նման էր այն կանաչ մարտիկներ, հա, Զելյոնի Չելավիչկի, հիշում եք, որ բարձր թե ով է այդ մարտը, հա, առանց այդպես ասած ուսադիրների եւ այլն, դա սխալ է։ Ընդհանրապես ինձ թվում է, որ մի քանի բան եթե անենք, ռուսական բազայի թե աշխատողների, թե ընդհանուր ռուսական ռազմական ներկայությունը այստեղ այլ կերպ ավելի լավ ձևով կարելի անել, որ այդպես ասած ժողովրդի կողմից ընկալվի։ Դա չպետք է լինի օտարացին մարմին այստեղ, դա այդպես չպետք է ընկալվի ոչ քաղաքական գործիչների, ոչ փորձագետների, ոչ Զատուլինի, ոչ այլ ցանկացած մարդու, ոչ միայն այդպես ասած ղեկավարության կողմից, դա մեր ընդհանուր այդպես ասած նպատակն է, որը նշված է համաձայնին, սրա մասին է խոսքը։
Մի հանգամանք, որի մասին խոսեց ձեր զրուցակիցը եւ որի մասին ավելի վաղ ակնարկել էր նաեւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, որը չէր բացառել հայ-ռուսական, մի քիչ իհարկե պարզ չդարձավ, թե հատկապես որ փաստաթուղթը պետք է վերանայվի, մի մասը գրում է սահմանապահ զորքերի մասին, մի մասը հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի, բայց ասել էր, որ դրանք քարի վրա ված փաստաթղթեր չեն եւ ժամանակի ընթացքում առաջանում են բավական խնդիրներ, որոնք պահանջում են պայմանագրային իրավական փոփոխություններ, իհարկե դա արվելու է։ Այս կապակցությամբ արվել են քայլեր, հիմա արդեն իսկ եւ ինչ եք պատկերացնում, ինչ պետք է փոխվի։
Նախ պայմանագրերը իսկապես քարի վրա գրված չեն եւ չկա պայմանագիր, որը չկարելի փոխել, սակայն պաշտպանության նախարարը կոնկրետ այդ հարցազրույցում խոսել է անշատ հիպոթետիկ տեխնիկական փոփոխությունների մասին, այլ ոչ թե բովանդակային կամ քաղաքական փոփոխությունների մասին։ Նրան ուղղվել է հարց, թե արդյոք այս համատեքստում, եթե ունենք խնդիր, որ երկկողմանի թերացումների կամ անհասկացության արդյունքում լինում են այսպիսի միջադեպեր, հնարավոր է արդյոք, որ որոշակի տեխնիկական ինչ-որ հավելումներ կատարվեն պայմանագրերի մեջ, եւ նա դա չի բացառել։ Այսինքն դա բացառված չէ, բայց այստեղ պետք է հստակ նշել, որ պաշտպանության նախարարի խոսքերը ոչ թե բովանդակային եւ այնպես լայնամասշտաբ փոփոխությունների մասին են եղել, այլ հիպոթետիկ տեխնիկական հավելումների։
Անդրադառնանք արտաքին քաղաքական, այսպես ասած, միջ ճակատում հնչող հայտարարություններին, որոնք վերջին շրջանում տվեցին բավական վերլուծությունների թեմա։ Խոսքը Բրյուսելից Երևան վերադարձին Նիկոլ Փաշինյանի արած որոշ հայտարարությունների մասին մի հատված լսենք։
Մեր հեղափոխությունից հետո մենք մասնավորապես Եվրամիությունից լսել ենք բազմաթիվ հայտարարություններ, ողջունող հայտարարություններ, բայց ըստ էության քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա, այսինքն Եվրամիության քաղաքականությունը նույնն է, ինչ 4 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ, եւ ես ուղղակի հարցը այդպես եմ ձևակերպում, որ սա մենք արձանագրում ենք եւ կարծում ենք, որ կամ պետք է այդ հայտարարությունների ոգևորված տոնայնությունը իջեցնել կամ քաղաքականությունը իրականորեն փոխել։
Ես չգիտեմ, ծանոթ եք դուք այս կապակցությամբ մեկնաբանություններին, վերլուծություններին, որ գուցե, չգիտեմ, այնքան էլ չարժեր այս ոճով խոսել, եւ գուցե ինչ-որ տեղ նաեւ վտանգվում էր Հայաստան-Եվրամիություն, ոչ լրջորեն բարեբախտաբար հիմա, բայց այնուամենայնիվ, չգիտեմ, պահանջը ավելի հստակ, ինչի մասն էր, ակնկալվող դրամական օգնության ոչ պատշաճ կամ ոչ ակնկալվող նախատեսված չափերից ստանալու, թե
նախ անդրադառնամ արդյոք արժեր այս ոճով խոսել հարցադրմանը, որը հնչում է ոչ միայն Եվրամիության հետ մեր երկխոսության, այլ Ռուսաստանի մյուս պետությունների, այսինքն այս հարցադրումը Հայաստանում իրողությունների փոփոխություններից հետո ես շատ եմ լսել անձամբ։ Պետք է գիտակցել, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում, Հայաստանի ոչ միայն ներքին քաղաքականությունն է հիմնված եղել կեղծիքի վրա, այլ նաև արտաքին քաղաքականությունը, բնականաբար լինելով արտահայտումը ներքին քաղաքականության, եւ այժմ ստեղծվել է իրավիճակ, երբ նոր կառավարությունը ունենալով լեգիտիմության մեծ պաշար կարող է իրեն թույլ տալ մեր մյուս գործընկեր եւ դաշնակից պետությունների հետ խոսել բաց, ազնիվ եւ ուղիղ ասել այն, ինչի մասին Հայաստանը մտահոգված է, ասել այն, ինչ Հայաստանը ուզում է, ասել այն, ինչ Հայաստանը չի ուզում։ Վերադառնալով Եվրամիությանը եւ վարչապետի Բրյուսելյան այցի, իրականում Հայաստանի ասելիք այս համատեքստում եղել է շատ պարզ եւ շարունակում է լինել շատ պարզ։ Ասելիքը հետեւյալն է. Եվրամիությունը Հայաստանի հետ հարաբերվել է, այսպես ասած, ավելի դիմաց սկզբունքի շրջանակներում։
Ներողություն, դա միայն այն ամբրելա ծրագրին չէր վերաբերում, կարծում եք, որ
ես հիմա խոսում եմ տրամաբանության մասին, ոչ թե բուն ծրագրի մասին, այլ
ընդհանուր փիլիսոփայությունը,
որն է եղել փիլիսոփայությունը, դուք անում եք, դուք գրանցում եք առաջընթաց, մենք օգնում ենք ավելի շատ, դուք չեք գրանցում առաջընթաց, մենք չենք անում ավելի շատ։ Հիմա վարչապետի ուղերձը ըստ էության հետևյալն էր. Մենք արել ենք ավելին, քան նախկինները կարող էին անել 60 տարվա մեջ, հա?
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի,
մենաշնորհների վերացման, ժողովրդավարության ամրապնդման եւ մնացած բոլոր առումներով։ Եվ մենք կարծում ենք, որ Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին, հաշվի առնելով փոխվող իրողությունները եւ հաշվի առնելով, որ մենք արել ենք շատ ավելի շատ, քան հնարավոր էր պատկերացնել նախորդ իշխանությունների կողմից, եւ մենք ակնկալում ենք, որ Եվրամիության աջակցությունը լինի դրան համարժեք։ Հիմա ես նաեւ տեսել եմ կարծիքներ, որ այո, սրա հետևանքով Եվրամիությունը սա վատ է ընդունել, կամ ինչ-որ ընդունել է որպես այնպես ոչ կարուցողական, բայց եթե մենք նայենք Եվրամիության, Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Պյոտր Շիտալսկու արձագանքը, մենք հստակ տեսնում ենք մի բան, որ ասում է, մենք սպասում ենք առաջարկներին։
Հարգելի ընկերներ, Աննա Իսրայելյանի թողարկման ամբողջական տարբերակը կլսեք երեկոյան ծրագրում, իսկ այս ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթև Դանելյանը։
Հայաստանյան մամուլի գլխավոր թեման այսօր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորումն է։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Քոչյանը կալանավորվեց սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի համատեքստում, հենց սա է այժմ մարտի 1-ի գործի, այսպես կոչված մագիստրալ հիմնական վարկածը։ Եթե մարտի 1-ի գործի քննությունն ու դատավարությունը ընթանան հենց այս սցենարով, ապա ստացվում է, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 10 տարի շարունակ գործել է լեգիտիմության դաշտից դուրս, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանն իր ժառանգորդին իշխանությունը փոխանցել է սահմանադրական կարգի տապալման միջոցով։ Այս տրամաբանությունը գրեթե անխուսափելի է դարձնում Սերժ Սարգսյանի ներգրավումը մարտի 1-ի գործում։ Սակայն նույն տրամաբանությամբ հակասահմանադրական են ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, այլև Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության առաջին եւ երկրորդ ժամկետները։ 1998-ի նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանն առաջադրվելու իրավունք չուներ, սահմանադրությունը սահմանում էր քաղաքացիության եւ բնակության որոշակի ցենս, ինչին նա չէր բավարարում։ 98-ի նախագահական ընտրությունները ոչ լեգիտիմ էին նույնիսկ անկախ արդյունքներից։ Դրանց մասնակցությունը մեր տեխնացու, որը դրա իրավունքը չունի։ 20 տարի առաջ Քոչարյանը փաստորեն յուրացրել է իշխանությունը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Իսկ եթե հերթը հասնի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության ամբողջական եւ համապարփակ բացահայտմանը, ապա Քոչարյանի մեղադրանքի ծավալն ապես մեծանալու է, բոլոր փաստերը վկայում են, որ նա մեղսակից է խորհրդանում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտի կազմակերպմանը, ըստ այդմ Հայաստանում ամբողջական իշխանությունը դիրացել է ահաբեկչության պետական հեղաշրջման միջոցով։ Հայաստանը փաստորեն 20 տարի ապրել է հակասահմանադրական ռեժիմում, գտնվելով քրեա օլիգարխիայի ռեժիմի ճիրաններում։ Հայկական ժամանակն է գրում։ Սերժ Սարգսյանի դերը մարտի 1-ի ողբերգության առումով անկյունաքարային է։ Մարտի 1-ը եղավ, որպեսզի իշխանությունը փոխանցվի հատկապես Սերժ Սարգսյանին։ Նա պատրաստ էր իշխանության մնալ ամեն գնով, անգամ բանակը բողոքող քաղաքացիների դեմ հանելու գնով։ Հակառակ դեպքում, եթե նա չցանկանար, որ 10 անմեղ մարդու արյունը կապվի իր հետ, մարտի 1-ից հետո հրաժարական կտար։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, մարտի 1-ի առավոտյան իրադարձություններից հետո, երբ ազատության հրապարակում վրաններում գիշերած խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակվեցին ոստիկանական ուժերը, մարտիկ մնացել էին միայնակ իրենց շփոթմունքի նվաստացման հետ։ Բոլորը, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, թե անգամ Չեզոք մարտիկ, որոնց Միասնիկյանի արցանի մոտ էր բերել առավոտյան ազատության հրապարակում կատարվածի հանդեպ բողոքը, միաբերան պնդում էին, որ հավաքված հազարավոր ցուցարարների զայրույթը, հետևաբար եւ ոստիկանական ուժերի ու ցուցարարների արյունալի բախումը կարող էր մեղմել բացառապես Տեր-Պետրոսյանի ներկայությունը։ Պատասխանի սպասող հարցերը շատ են, անգամ մարտի 1-ի ողբերգությունից 10 տարի անց։ Բարեբախտաբար այսօր երեք նախագահներն էլ ողջ առողջ են, Հայաստանում են եւ կարող են միասին մասնակցել հերոստատեսային քննարկմանը։ Մարտի 1-ն օբյեկտիվ քննելու համար ՀԿՑ-ի հայտարարություններն արժեքավոր են, սակայն անաչառության պատկերն ամբողջության մեջ հասկանալու համար ոչ այնքան բավարար։ Երեք նախագահների հանդիպումը նույն սեղանի շուրջ անփոխարինելի կլինի պատկերն ամբողջացնելու եւ հասկանալու համար։ Երեք նախկին նախագահներն այլևս անմատչելի չպետք է մնան լրագրողների համար։ Գուցե հանրային հեռուստաընկերության նոր ղեկավարները մտածեն այս մասին, գրում է Հայկական ժամանակի լրագրողը։ Օրենքի տառը պահպանելը երբեմն ավելի կարևոր է արդարադատության կայացումից, գրում է հրապարակը շարունակելով. Կայացած արդարադատություն ունեցող երկրներում, որքան էլ դատավորը ներքին համոզմունք ունենա, որ մեղադրյալը գործել է հանցանքը, հետամուտ է լինում, որ ամուր ապացույցներ դրվեն դատավճռի հիմքում. Որքան էլ հանցագործն ատելի լինի նրա իրավունքների փոքրիկ ոտնահարումը, կարող է պատճառ դառնալ, որ հանցագործն արդարացվի եւ այլն։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ կայացած երկրներում դատարանները երբևէ քաղաքական հիմքով, քաղաքական կամքով դատավճիռներ չեն արձակում եւ դատավորներն էլ չեն հետևում երկրի վարչապետի նախագահի Facebook-յան լայֆերին, որ հասկանան, թե ինչ որոշումներ կայացնեն։
Հարգելի ընկերներ, այս կանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։